stor levande för oss. Herre, välj ut det såkornet som du vill planta i våra hjärta denna kväll. Amen. När jag väljer sådana texter som är så gott känt, så är det säkert lite vanskelig att gripa vad jag egentligen vill med dem. Och det är lite vanskligt för mig att kanske förmedla vad dessa texterna också säger. För att vi tänker på den här texten med dessa 99 sögan och den ene som blir funnet. Så ser vi för oss bilder med Jesus som går med sögen på skuldran. Eller vi ser för oss dessa bilder från söndagsskolan där lamme enten är i en tornebusk eller det är i färd med att falla i en älv eller det är i färd med att falla i en eller har fallit ner i en spräck och kommer sig lös eller står på en fjällhylla. Så att texten är ju så väldigt gott känt för oss. Och detta är ju en liknelse som Jesus brukar i Lukas i det 15 kapitel. Och det är den första av tre liknelser som har akkurat samma tema. Nämligen lignelsen om sauen som blir borte, lignelsen om mynten som blir borte och lignelsen om den bortkomne sönnen. Men bakgrunden för att Jesus berättar dessa tre lignelser här kan vara nyttig för oss att ha med oss när vi ska pröva att förstå vad det egentligen handlar om. Och det som är inledningen på detta kapitlet är ganska enkelt, att fariseran och syndran, tolleran och syndran, de håller sig till Jesus. Och fariseran och de skriftlärde som nog också vill hålla sig till Jesus, de börjar att murra ganska enkelt, för att de får inte det till att gå ihop att tollera och syndra ska vara samman med Jesus. För det var nog en uppfattning som fariseran och syndran, fariseran och de skriftlärde hade på Jesu tid, var att de var upptatt av att ta vare på Guds ord. De var upptatt av att ta vare på tradition och de var upptatt av att bevara tradition ren. Så att hvis det liksom kom något som kunde trua detta, så var de ofta snart ute med att påpeka det. Och de gör det här till Jesus och det skulle de kanske inte ha gjort. Men de gjorde det nog kanske också ganska många gånger ellers till människor som kom till templet och kom där med sina liv. Och så upplevde de detta att de levde ju inte helt sån efter boka. De fick det liksom inte till att leva helt efter boka hver enaste dag. Och fariserarna och de skriftlärde, de såg det. Och det var nog kanske väldigt snart uppe med pekefingern och säga no. Det där må du hålla dig för god till. Det passar inte in i denna tradition och denna skicken. Det jag prövar att tegna upp för er är faktiskt ett bild av hur fariserarna och de skriftlärde tänkte på Jesu tid. De var upptatt av och hade nog en stor kärlek till Gud i det de gjorde. Men de var upptatt av att bevara troa ren. Och så kommer Jesus och förstyrrar detta bilde. Och det blir nästan lite utfordrat när plötsligt syndare och tollare kommer samman med Jesus in i templet. För syndare och tollare, de levde ju inte sån som de önskade att folket skulle leva, fariserna och de skriftlärde. Nej, de ville nog kanske bruka kirketukt på dem och sagt detta, att du må omvända dig och lägga bort dessa tingen här. Och så kan du få lov till att komma in i templet. Så kan du få lov till att vara med i tillbedelsen och i lovsången. Så du skönner, här ligger en liten sån konflikt i utgångspunktet här, där Jesus har en helt annan förståelse av hur man möter människor som har upplevt att livet inte är så enkelt. Som har upplevt detta och uppfyller de stora kraven, det klarar det inte alltid. Nå har vel historien vist oss dette, at denne måten å tenke på som fariserene og de skriftlærde hadde, har nok også kunnet funne god grobunn inn i Guds menighet også. Og der er kanskje mennesker som går og bærer på sår, nettopp fordi at det var et eller annet som ble sagt, eller som ble gjort, som gjorde at de forlot den kristne troa og ble borte. Det kan være dette at det var noen som sa til henne at du kunne ikke kle deg på den måten der. Vi hadde, når vi var prestefolk i Hammerfest, lagde vi en liten sanggruppe der. Og den sanggruppen var en gang invitert til å synge på Philadelphia, altså i pinsemenigheten. Og når noen av disse kom der, og de hadde øringer i ørene, så fikk vi høre dette at nei, dere kan ikke komme tilbake og synge her. Da må du først legge bort øringene. Og så kan du lete etter forskjellige eksempel i historia på hvordan sånne ting har blitt satt i fokus og ført mennesker bort, også fra det kristne fellesskapet og fra Guds troa. Det burde være en sorg hos oss alltid når noen forlater fellesskapet eller blir borte fra fellesskapet. Uansett hva grunnen skulle være. Men så forteller så Jesus denne historien. Og denne historien er egentlig så unik, fordi at den viser på en sånn tydelig måte hvem Jesus er, og hvordan han tenker i forhold til det. I stedet for å være sånn som fariserene og skriftlærde som satt opp grenser og prøvde å skille mellom dem og oss på en eller annen slags måte, så sier Jesus gjennom denne lignelsen her, en som virkelig er hyrde og som har ansvar for flokken, han overlater aldri den ene som er kommet bort til seg selv. Nei, han gjør hva som helst for å finne han. Han gjør hva som helst for å finne han. Og du kan legge merke til at Jesus har på en måte denne holdningen til mennesker som blir borte. At de må vi finne, og vi må klare å løfte de tilbake inn i fellesskapet, inn til Gud. Og når Jesus finner den sauen som er borte, hva er det Jesus gjør? Og jeg tenker dette er et eksempel til etterfølgelse. Jo, når sauen er sliten og utmattet, og kanskje har dårlig samvittighet, og kanskje angrer på at han har tedd seg sånn at han er kommet i denne situasjonen her, jo, da gjør Jesus det. Han løfter han opp på skuldrene og bærer han tilbake. Han gir at det er et pusterom. Han gir at rom til å hvile og til å samle krefter igjen. Det er ikke dette han, du skulle ha hørt på meg, og du skulle ikke ha dratt av gårde. Men det er en omtanke i det som ligger i Jesu hjerte, som jeg tror det er viktig for oss faktisk å gripe. For dette kan lære oss noe om hvordan vi møter mennesker også i vår moderne tid. Når vi går inn i teologien, så er det sånn at i hvert fall i den metodistiske teologien så har vi et begrep som kalles for den forutgående nåde, eller den forutgående eller forberedende nåde kaller vi det for. Og den forutgående nåde, det handler egentlig om at i Guds øyne så er det ikke et menneske som ikke Gud ønsker å komme i kontakt med. Som ikke Gud vender sitt blikk med og søker aktivt at det skal finne til Jesus Kristus og komme inn på troens vei. Og Gud kan velsigne mennesker som lever et liv langt bort ifra Gud. Og det kan godt hende at noen ganger at de ikke engang tenker at de blir velsignet av Gud, for at de ser ikke selv. Men Gud er der i bakhånda, eller Jesus er der i bakhånda, med sin nåde, og aktivt søker disse menneskene. Og han har alltid dette for øyet, at han vil nå dem, og nå dem på en sånn måte at de oppdager at de er elsket. At de forstår at han vil ha kontakt med dem og har mye å tilføre livene deres i det hele tatt. Så den forutgående nåde som et teologisk begrep handler egentlig om ganske enkelt at det finnes ikke et menneske, uansett hvordan det lever, som ikke er gjenstand for at Gud søker det. Det finnes ikke. Og har vi den forståelsen av dette, så betyr det noe det samme at vi som tror på Jesus Kristus, som har fått del i Guds nåde, og som lever sammen med han, vi skal ha den samme holdningen til disse menneskene. Vi skal lete etter dem. Vi skal søke dem. Hvordan vi skal søke dem, ja, det vet jeg ikke bestandig, for det tror jeg handler noe om at vi er nødt til å leve med Gud. Og når vi lever med Gud, og når vi ber for mennesker, så kan det hende at ting kommer opp i våre hjerter, så vi skjønner hva vi skal gjøre inn i de konkrete situasjonene. Jeg gjorde i mine unge år et valg om å forlate Jesus noen år. Og jeg er vokst opp i en kristen familie, sånn at jeg hadde både en mor og en far som trodde på Jesus Kristus. Og jeg vet selvfølgelig at det brakte mye smerte til dem, for de ønsket jo selvfølgelig det beste for meg, og de visste, fordi at de trodde på Jesus, at det beste for meg det var dette at jeg ville leve sammen med Jesus. Det visste de. Men når jeg gjorde mitt eget valg, så lærte jeg noe viktig faktisk hos dem. Og det er dette at de respekterte det valget jeg hadde gjort. De respekterte det på den måten at de tvang meg ikke til å være med til gudstjeneste når jeg sa at jeg ikke trodde. Men de gikk selv til gudstjeneste. Det var en frihet i dette tross at jeg på en måte hadde forlatt troens vei. Men det mine foreldre gjorde, og mine besteforeldre gjorde, og det kan kanskje være et tips også til mennesker som lever i vår tid, når noen av våre går bort. Det var dette at det troslivet som de hadde, det fortsatte de å leve ut. Det var ikke sånn at foreldrene mine sluttet å gå til gudstjeneste og møte for at jeg ville være hjemme. Det var ikke sånn at når jeg kom til bestemora mi, som var en flott kristen og som hadde en sånn tradisjon, blant annet at hver gang du var på besøk, så fikk du alltid kaffe, og du fikk alltid noe å spise. Sånn var hun. Veldig ofte vaffelkaker med trollkrem. Jeg vet ikke om dere vet hva det er. Veldig godt. Men alltid når du skulle gå, så var hun opptatt av dette, at du kan ikke gå ifra meg uten at du trekker et mannakorn. Vi leste, og vi ber til Gud. Og det hadde jeg lært på forhånd, at sånn var hun bestemor. Troen betydde så mye for henne at dette gjorde hun helt naturlig. Og selv om jeg hadde valgt å gå en annen vei, så kunne ikke hun gi avkall på sin tro når vi var sammen i disse situasjonene. Hun lot i hvert fall sin tro få lov til å komme fram i den situasjonen. Og det gjorde foreldrene mine også med å fortsette å gå på gudstjeneste og møte og andre ting som var tradisjoner i vår familie. Om vi skal ta denne lignelsen til Jesus på alvor, også skulle være ut av de som skal gå ut og søke etter de som er blitt borte, så skal vi huske dette, at det skal vi gjøre med stor omtanke. Da skal vi huske at når vi møter dem og når vi finner dem, så er det ikke pekefingeren de trenger, men de trenger å få lov til å bli løftet. Løftet ut opp på noen skuldre og bært. Få lov til å bli oppmuntret, men også få lov til å høre dette at vi savner deg. Vi er glad i deg. Slik Jesus er glad i deg. Så er det et poeng til i denne lignelsen som også er interessant. Og det er dette at når Jesus kommer tilbake til flokken med det ene, da er han klar til fest. Da ønsker han faktisk å vise hvor inderlig glad han er over at han har funnet det som var fortapt. Det kan godt hende at det er likedan med sauene, men sauene tenker jo ikke på samme måte som broren til han som var bortkommen, ikke sant? At de tenkte, er det vits å lage fest for en som har stelt i stand så mye bry? Er det vits å lage en fest til det? Men Jesus sier ja. Fordi at Jesus ønsker å lære oss noe om hva som er viktig. Og det som er viktig i denne situasjonen, det er faktisk dette at det skaper glede i Guds himmel. Når de som er blitt borte kommer tilbake igjen. Så kan de som har vært der hele tiden kanskje kjenne litt på misunnelsen om det skulle være noen ganger. Men vi skal huske på at poenget er jo dette at en sjel skal vinnes for himmelen. Vår sjel og andre sjeler. Vi vil liksom ha med alle. Ikke bare 99, men også den siste. Mennesker som er på vei bort, eller som er kommet bort, er viktige i Guds øye. Og er de viktige i Guds øye, så skulle de være det også for oss. Og i det ligger det faktisk en utfordring i vår moderne tid. En utfordring til å strekke ut hendene og til å søke etter og til å møte mennesker med Jesu hjerte i alle ting. Ikke være så opptatt av om du har fått det til eller ikke, om du klarer å følge alle grensen og holde deg innenfor eller ikke. Men vise dette at det er et hjerte bak som er fylt av kjærlighet. Og den kjærligheten, den er villig til å gå så langt som å gi sitt liv. Det viste Jesus oss.